Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta. Dobar dan vam. Želim slušati emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Kako do besplatne pravne pomoći? Ko sve ima pravo na pravnu pomoć koja je potpuno ili delimično oslobođena troškova? Šta ta vrsta pravnih usluga obuhvata, koje su mogućnosti dobijanja besplatne pravne pomoći i kome građani mogu da se obrate? To je tema o kojoj razgovaramo do 18 časova. Gosti emisije u središtu pažnje su Biljana Bjeletić, advokat iz Pančeva, član radne grupe za izradu nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i član upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Gospođo Bjeletić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gost emisije gospodin Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Gospodine Antonijeviću, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Pa da stavim napomenu, kada smo već govorili o koleginici da je članica radne grupe, također ja sam bio član radne grupe za izradu zakona, tako da sa jedne strane imate civilno društvo, s druge strane profesionalna udruženja.
Ipak da krenemo od razjašnjenja. Dakle, šta je besplatna pravna pomoć? Šta podrazumeva besplatna pravna pomoć? Izvolite.
Ako ću ja da počnem, ako pođemo od sistema koji bi trebalo da bude organizovan na osnovu ovog nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć bi obuhvatala pravnu pomoć u pogledu pravnih saveta i u pogledu zastupanja pred sudom onih kategorija stanovništva koji nisu u mogućnosti da zbog svoje materijalne situacije sebi priušte, da tako kažem, jednako stručnu i kvalifikovanu pomoć u ličnosti ili advokata, a prema nacrtu ovog zakona i drugih stručnjaka u onim oblastima za koje se javi problem, odnosno potreba da reše određeno svoje pravno pitanje.
Da. Gospodine Antonijeviću, besplatna pravna pomoć Komiteta pravnika za ljudska prava. Prosto, kako do besplatne pravne pomoći koju pruža JUKOM?
Nama se građani obraćaju na nekoliko načina. Jedno je naravno da zovu telefonom na call center koji postoji, drugo preko web sajta da popune formular u kome opišu ukratko svoj problem i ukoliko se radi o kršenju ljudskih prava, naši pravnici će dati taj prvi početni pravni savjet, dok će advokati, ukoliko ima osnova, naravno preuzeti i zastupanje. Tako da to je neki sistem koji je postojao u većem broju organizacija širom Srbije, gde su građani mogli dobiti besplatnu pravnu pomoć. Sada negde da procenjujemo, s obzirom kad pogledate naš godišnji izveštaj, oko 1000 građana dobije uslugu besplatne pravne pomoći godišnje, što pokazuje da postoji velika potreba i nakon emisija kao što je ova današnja, verujem da će se broj povećavati, jer to je nešto što smo i ranije videli.
A koliko godina funkcioniše prosto sistem pružanja usluga?
JUKOM od svog osnivanja 97. pruža besplatnu pravnu pomoć. Imate organizacije koje su kasnije osnovane, a također pružaju besplatnu pravnu pomoć, angažuju advokate, imaju način na koji komuniciraju sa građanima ili ih primaju u svojim kancelarijama i na taj način popunjavaju ovu prazninu koja postoji.
Konačan tekst nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći završen je u februaru 2015. godine, dakle
mislim da smo sada
u ovom trenutku sam htjela da kažem da ste vi bili član radne grupe kao i gospođa Bjeletić. Dakle, šta ovaj zakon predviđa i kada to razjasnimo, kada mislite da će biti usvojen, jer je u formi nacrta, završen je konačni tekst?
Pa upravo ono što sam malo pre rekla na početku, znači taj zakon je usmeren pre svega na socijalno ugroženu kategoriju stanovništva. On predviđa pružanje besplatnih pravnih saveta i pružanje besplatnog zastupanja pred sudom onim licima koja za to ispunjavaju uslove. Prilikom izrade tog nacrta zakona najveći problem jeste bio kako da se odredi krug korisnika, iz prostog razloga, kao što je kolega Antonijević rekao, potrebe su s jedne strane velike, a s druge strane su mogućnosti ograničene, iz prostog razloga što uspostavljanje takvog sistema zahteva značajna novčana sredstva, a da pri tome uspostavljanje takvog sistema, što se ono kaže, ta finansijska sredstva budu usmerena upravo na samog korisnika i na broj građana kojima će se besplatno pravna pomoć omogućiti. Ja mogu da govorim iz perspektive praktične primjene, odnosno praktične službe, praktičnog rada službe besplatne pravne pomoći koje su da kažem formirane na osnovu ranijih projekata koje su na teritoriji Republike Srbije bili realizovani. Jedan od tih projekata jeste Španska agencija za međunarodnu saradnju koju je finansirao ombudsman Katalonije i na osnovu kog projekta su osnovane službe za besplatnu pravnu pomoć u Vojvodini, Šapcu, Beogradu i Nišu. Neke od tih službi danas su nastavile sa radom. Bio je jedan projekat UNDP-a koji je imao za cilj upravo da se utvrde, da kažem, statistički podaci u pogledu potrebe i vrste problema, pravnih problema zbog kojih su se građani uglavnom obraćali tim službama. Konkretno u Pančevu na osnovu saradnje između Advokatske komore Vojvodine i grada Pančeva funkcioniše služba besplatne pravne pomoći u kome se recimo svakog dana organizuje dežurstva gde advokat pruža besplatne pravne savete svim građanima koje se toj službi obrate i što se tiče pružanja besplatnih pravnih saveta, dobijanje besplatnog pravnog saveta nije uslovljeno bilo kakvim materijalnom momentom ili finansijskom mogućnostu građanina. Međutim, kada se govori o, kao što je Milan rekao, potrebi da recimo se određeni pravni problem rešava na sudu ili je već pokrenut postupak protiv određenog lica koje se službi obrati, ukoliko oni ispunjavaju određene uslove, onda im se omogućava i zastupanje od strane advokata koji je za tu stranku besplatan, a koji se finansira iz sredstava koja su namenjena za fond rada te službe. Kada govorimo o ispunjavanju uslova, uglavnom se tu misli na finansijske uslove. Oni su usmereni uglavnom na finansijski ugroženu kategoriju stanovništva. Nesporno je da uvek se odobrava besplatno zastupanje od strane advokata licima koja su već primaoci socijalne pomoći. Ono što je danas aktuelno, nažalost, u poslednje vreme, kada se radi o žrtvama nasilja u porodici, u tim slučajima se apsolutno ne ispituje finansijska mogućnost, nego se a priori zbog hitnosti i zbog ozbiljnosti takvih postupaka odmah žrtvama nasilja u porodici obezbeđuje besplatno zastupanje od strane advokata. I to je otprilike neka suština rada i način rada te službe za besplatnu pravnu pomoć, a mislim da će takav otprilike način rada biti okosnica koja je predviđena nacrtom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Pre nego što objasnimo ko može da bude detaljnije korisnik besplatne pravne pomoći, pitaću vas, s obzirom na gotov tekst zakona, da li je precizirano, da li su predviđena finansijska sredstva za funkcionisanje sistema besplatne pravne pomoći?
Očigledno u budžetu još uvek nije opredeljen taj iznos i u saradnji sa Ministarstvom financija razgovaralo se o tome, u stvari, koji bi obim mogao same besplatne pravne pomoći da bude, da se uskladi sa tim velikim potrebama. I kada pogledate i također pored ove ekonomske kategorije da oni koji već dobijaju socijalna davanja mogu imati pravo na besplatnu pravnu pomoć, uvode se još kategorije, kao što je koleginica rekla, a to su i vezane za nasilje u porodici, takođe obraća se pažnja i na prava deteta, osobe kojima se oduzima ili vraća poslovna sposobnost, tako da imate još određenih osnova o kojima je trebalo razmišljati. Sa druge strane, se vratim na vaše pitanje, ako je vezano za finansije, država mora da razmišlja o tome, ovde se radi o pristupu pravdi za građane, radi se o tome da jedno pravo nije bilo toliki niz godina zagarantovano, iako stoji i u našem ustavu, iako stoji u našim međunarodnim obavezama, i zbog toga se, evo već, čini mi se 10 godina, ako ne i više, bavimo donošenjem ovog zakona, a nadam se da smo sada na pragu toga da njegova primjena i započne od naredne godine. Neophodno je napraviti određene pripreme. Da. Da, najavljeno je da od početka 2017. ovaj zakon stupi na snagu, vidjet ćemo da li ovih nekoliko mjeseci, koliko će biti između njegovog usvajanja i stupanja na snagu, biti dovoljno da se napravi ceo sistem, s obzirom da mora da se razmišlja o tome kako se odobravaju zahtevi za besplatnu pravnu pomoć, način na koji se vrši odabir onih koji će pružati besplatnu pravnu pomoć, obuke službe koje će se time baviti unutar, čini mi se, i dalje
lokalne
samouprave, tako da to su neka pitanja na koji način će oni imati komunikaciju sa centrima za socijalni rad i uopšte onima koji imaju podatke o tome da li su građani primaoci socijalnih davanja. Mnogo toga treba da se uradi u međuvremenu, ali ja se nadam, s obzirom da čini mi se građani već dovoljno dugo čekaju na ovo pravo, da će se i država ubrzati.
Da, postoji publikacija Pravda za sve, kako do besplatne pravne pomoći, odnosno priručnik za građane u Jukomu. E sada, zamolit ću vas da preciziramo, dakle, ko može da bude, rekli ste, spomenuli socijalno ugroženu kategoriju stanovništva, ali konkretnije, dakle, ko može da bude korisnik besplatne pravne pomoći i kako se prosto to dokazuje ukoliko se građanin obrati, evo recimo, u Pančevu?
Pa trenutna situacija je ovakva, što se tiče, malo pre sam rekla da pravni savjet, da dobijanje pravnog savjeta, besplatnog pravnog savjeta, apsolutno nije uslovljen nikakvim materijalnim niti mogućnostima
niti davanja. Da, za sistem je bilo jako komplikovano da utvrđuje kod svakog ko se bude javljao.
Tako da
je
ovaj sam nacrt zakona podrazumeva apsolutno pružanje besplatnih pravnih savjeta svim građanima koji se budu obratili službama koje budu osnovane i bez obzira na oblast prava i na potrebu zbog koje se to bude toj službi obratio. Međutim, upravo o finansijama o kojima smo pričali, jer smo njima nažalost ograničeni smo i trenutno i u samom radu službe u Pančevu, iz prostog razloga što, kao što sam rekla malo pre, potrebe su velike. Kada govorimo o tim potrebama, uglavnom su to predmeti koje se tiču porodičnog prava. Da li se radi razvoda, da li se radi o poveravanju dece, da li se radi o izdržavanju. Jedno vreme smo imali veliki broj zahteva za pružanje besplatnog pomoći iz oblasti besplatnog zastupanja u oblasti radnog prava, upravo zbog tendencije tehnoloških viškova, otpuštanja, i to je sada trebalo odrediti određeni krug korisnika shodno finansijskim mogućnostima. To će biti zaista nov sistem i veliki sistem koji će svakako, neće biti, što se ono kaže, zacrtan za sva vremena, nego će, pretpostavljam, u zavisnosti od mogućnosti i finansije u budžetu, možda kasnije i širiti krug korisnika. U ovom trenutku mi smo ograničeni što se tiče tog finansijskog momenta samo na lica koja dobijaju socijalnu pomoć. Taj ekonomski limit je nažalost jako mali. I to smo u okviru radne grupe imali vrlo, onako što se kaže, žive diskusije, da li recimo lice koje, ako je limit 15.000, a neko zarađuje 16.000, on svakako nije u nekoj boljoj mogućnosti da sebi obezbedi adekvatnu stručnu pomoć i da ima jednak pristup pravdi, jednak pristup adekvatnoj zaštiti kao i onaj koji ima 15.000. Ali negde je granica morala da bude povučena i onda smo zbog, da tako kažem, jednakog rešenja na nivou cele Republike uzeli da to, kada govorimo o tom nekom ekonomskom limitu, to budu primaoci socijalne pomoći. Međutim, kao što je Milan rekao, nismo mogli da se zadržimo samo na tom krugu korisnika. Pa smo polazili od drugih, da tako kažem, zaštićenih ili grupa kojima je zaista potrebna pravna pomoć, a koji nisu direktno povezani sa, recimo, primanjima, jer oni i nisu, ne mogu da se kategorišu kroz finansijski moment. Pa je to otprilike bilo reči o potrebi zaštiti dece, o licima kojima je potrebno oduzeti ili vratiti poslovnu sposobnost, govorilo se o azilantima, što je sada vrlo aktuelna tema, o licima sa invaliditetom koja iako možda imaju neke finansijske mogućnosti, prosto imaju, da tako kažem, jednake potrebe, ali drugačije mogućnosti da neka svoja ugrožena prava ostvare. To su otprilike za sada taj neki krug lica koja mogu da apliciraju za da kažem, kada govorim za besplatnu pravnu pomoć, opet ponavljam, samo za zastupanje. Jer što se tiče pravnih savjeta, to je apsolutno jednak pristup svima. Ja se iskreno nadam da kada bude da tako kažem uspostavljen sistem, kada to počne da radi, kada se budu isfiltrirale još neke, da kako kažem, konkretni kriterijumi, konkretna situacija u pogledu broja korisnika, u pogledu mogućnosti, u pogledu svih ostalih činioca koji budu uticali na to da li jedan zahtev, odnosno jedan zahtev za besplatno zastupanje može biti odobren ili ne, da će se onda u hodu možda raditi neke izmene zakona da se eventualno proširi krug lica u pogledu tog finansijskog momenta ili u pogledu recimo nekih drugih kategorija kojima je potrebno pružiti besplatno zastupanje, koje mi u ovom trenutku nismo imali u vidu, prosto zato što ne raspolažemo, jer u nedostatku, odnosno nepostojanju takvog sistema, mi nismo mogli, trudili smo se da obuhvatimo sve moguće činioce, ali prosto uvek život pokaže da potrebe su možda neki put i u odnosu na određenu kategoriju stanovništva veće nego što smo mi to mogli da, da imamo u perspektivi.
Gospodine Antonijeviću, rekli ste na početku da se vama, odnosno Komitetu pravnika za ljudska prava, u proseku obraća oko 1000 građana godišnje. Zbog čega najčešće? Šta su vaše iskustva?
Da, ovdje najviše govorimo o ekonomskim i socijalnim pravima, također govorimo i o onim teškim kršenjima ljudskih prava kao što su tortura, također imamo i slučajeve diskriminacije, govora mržnje, zločina iz mržnje, svega onoga što nekako se primećuje i po medijima da predstavlja veliki problem, i zbog toga mi reagujemo. U određen broj slučajeva vodimo te strateške parnice i pred domaćim pravosuđem, vrlo često podnosimo i ustavne žalbe zbog različitih razloga. Sada imamo također i mogućnost, kada govorimo o suđenju u razumnom roku, različite pravne mogućnosti koje nam sada stoje na raspolaganju, a nekada završavamo i na Europskom sudu za ljudska prava. Kada iscrpimo sva ta pravna sredstva, imamo mogućnost da sa pojedinim predmetima dođemo i do ovog suda i da na taj način stvaramo tu novu praksu i u Srbiji.
Dakle, vaš pravni tim procenjuje tačno...
Da, procenjuje o kom pravu se radi. Mi smo različite godine imali različite kampanje kada smo stavljali akcenat na određena pitanja. Nekada smo imali veoma mnogo slučajeva također i nasilja u porodici. Sada ima sve više i više slučajeva i diskriminacije. Znači, ljudi, građani se sve više i više dobijaju neku svest o tome da su im prava povređena, da mogu da se obrate nekom i da će imati određenu zaštitu, da je korisno da sa njima stoje advokati koji mogu da razumeju te slučajeve, znači koji jesu specijalizovani za oblast ljudskih prava, i da na taj način se vode postupci pred našim pravosuđem.
Činjenica je da ne postoji služba besplatne pravne pomoći u svim opštinama u Srbiji, a da su potrebe velike, i svi znamo kakav nam je standard.
Dakle, imamo Zakon o lokalnoj samoupravi koji odavno predviđa obavezu svake lokalne samouprave da formira službu besplatne pravne pomoći, ali nažalost to i prevashodno zbog finansijskog momenta to nije bilo moguće. Postoje opštine u kojima te službe vrlo dobro rade. Ja opet se vraćam na primjer opštine Pančevo, odnosno grada Pančeva, koji je u saradnji sa advokatskom komorom formirao tu službu. službu. Ta služba ima odličnu saradnju kako sa gradskim ombudsmanom, tako i sa Centrom za socijalni rad, imajući u vidu da naravno služba isto tako vodi statistiku, otprilike 1500 građana se godišnje obrati za besplatne pravne savete, a zbog mogućnosti finansiranja, otprilike 800 predmeta se finansira za besplatno zastupanje. Skoro 80% tih predmeta je iz oblasti porodičnog prava. Zato što smo prethodno, kada je projekat bio realizovan, odredili prema statističkim podacima potrebe. I onda smo shvatili da usled nedostatka postojanja konkretnih službi za besplatnu pravnu pomoć, morali smo da se opredelimo za određene grane prava gde su se ljudi najčešće javljali. Kao što sam rekla, to je pored porodičnog bilo možda radno pravo, imajući u vidu da je krivično-pravna zaštita obezbeđena kroz odbrane po službenoj dužnosti, kroz krivični zakon, onda smo mi nekako, što se tiče tih krivičnih predmeta, to ostavili sa strane, jer nismo u mogućnosti da u tim oblastima zadovoljimo potrebe građana koji se obrate službi, ali smo se apsolutno koncentrisali na taj oblast porodičnog prava, zato što su tu problemi najveći i to je u principu u najvećem broju slučajeva se radi o problemima gde su u pitanju dece i zaštita prava dece, i onda smo koncentrisani uglavnom na tu vrstu ovih predmeta. Nažalost, bilo bi dobro, ja mislim da takva pravna pomoć, odnosno služba pravne pomoći postoji još u Zrenjaninu i u Subotici na teritoriji Vojvodine. Govorimo o ovakvim službama koje se baziraju na saradnji između grada, odnosno opština i advokatske komore. Postoje opštine koje imaju već od ranije službe koje dobro rade. Advokatska komora Beograda ima organizovanu službu za besplatnu pravnu pomoć i koliko znam grad Niš takođe tako nešto organizuje.
Ja govorim
samo u pogledu saradnje što se tiče advokatske komore, ali postoje baš opštine koje imaju od ranije te službe koje jako dobro rade.
Dakle, može da funkcioniše.
Pa može da funkcioniše, ali prosto mora da se ustanovi sistem s jedne strane, s druge strane nemoguće je da taj službe same sa sobom dobro funkcionišu. Mora da se organizuje saradnja svih relevantnih nadležnih službi. Prvo tu mislim kada je oblast porodičnog prava Centra za socijalni rad, mora kada se govori o ugroženosti ljudskih prava, tu mora gradski ombudsman da bude uključen u celu tu priču, kao i naravno i sudovi, tako da mora da bude jedna opšta saradnja između svih onih koji se na posredan ili neposredan način bave zaštitom i ostvarivanjem prava.
Kako je uspostavljen sistem kontrole kvaliteta pruženih usluga?
Da, pa mi smo veliki akcenat stavili na kontrolu kvaliteta. Mislimo da je to najbitnije u stvari za građane i da se posle određenog perioda primjene ovog zakona vrši kontrola koji je kvalitet usluga koje građani dobijaju. Same organizacije civilnog društva su ustanovile svoje neke načine na koje kontrolišu kvalitet, znači vi možete anketirati građane koji su dobili besplatnu pravnu pomoć, pratiti njihove predmete, izvaditi određeni uzorak iz predmeta i analizirati ih u potpunosti kako je izgledalo zastupanje pred sudom i vidjeti kakav je sam ishod spora ili krivičnog postupka i na taj način u stvari napraviti nešto što je okrenuto u potpunosti ka građanima, da oni znaju da kada uđu u sistem besplatne pravne pomoći onog trenutka kada on bude ustanovljen na nivou Republike, da će imati kvalitetnu uslugu. Mislim da je svima to u interesu i nekako na tome se insistira. Mi se spremamo za tako nešto, razgovarali smo i naravno i na radnoj grupi kakav će biti sistem same kontrole kvaliteta, a i organizacije koje u ovom trenutku pružaju besplatnu pravnu pomoć su se pripremale za to, znači proveravajući samo zadovoljstvo korisnika naših usluga, neke komentare koje možemo dobiti kako bi se u stvari ova usluga unapredila. Mora se garantovati naravno i kvalitet onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, znači to moraju biti stručna lica koja poznaju materiju o kojoj pružaju besplatnu pravnu pomoć, i to su sve neka pitanja koja će se otvarati. Biće veoma teško to sprovesti na nivou cele Republike, mora u svakoj od opština morate imati način na koji sarađuje i sama opština i advokatska komora, također civilno društvo, i govorili smo ovdje o centru za socijalni rad, svi koji moraju doprinijeti na svoj način ustanovljavanju tog sistema, a koji u ovom trenutku ne funkcioniše baš na ravnomernoj osnovi u cijeloj državi.
Kad govorimo o tome koji su vidovi i oblici besplatne pravne pomoći, spominje se pravo na primarnu pravnu pomoć i pravo na sekundarnu pravnu pomoć. Šta to konkretno znači u praksi?
Primarna pravna pomoć uglavnom bi obuhvatala pružanje besplatnih pravnih savjeta. Pored pružanje besplatnih pravnih savjeta, mi smo to primarnu pravnu pomoć formulisali na način da se kroz primarnu pravnu pomoć omogućuje građanima i pisanje određenih, tako kažem, predstavki ili podnesaka koji ne iniciraju i nisu u vezi sa bilo kakvim sudskim ili bilo nekim drugim postupkom. A sekundarna pravna pomoć bi se uglavnom sastojala u zastupanju. Znači, ona bi uglavnom se odnosila na pružanje besplatne pravne pomoći u postupcima koji podrazumijevaju vođenje bilo kakve vrste postupka, da li pred upravnim organom, da li pred sudom, i to je uglavnom okosnica cijelog sistema.
Izvolite.
Da, pa to je ukratko i to se oslanja i na iskustvo organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Taj inicijalni pravni savjet je itekako značajan za građane, da oni dobiju informaciju na koji način mogu zaštititi neko svoje pravo, a da time organizacija ne preuzme zastupanje. Sa druge strane, ta sekundarna pravna pomoć gdje advokati mogu zastupati pred sudovima one čije su, u našem slučaju, čije su prava ugrožena, također i podnositi, također pokretati postupak i pred Ustavnim sudom kada imate mogućnost podnošenja ustavne žalbe zbog kršenja prava. To su neki od slučajeva na kojima konkretno mi radimo, a mislim da i ovaj zakon mora da reflektuje sve te potrebe na terenu.
17:31, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Naša tema: šta obuhvata pravo na besplatnu pravnu pomoć, ko može da bude korisnik besplatne pravne pomoći, koji su vidovi i oblici besplatne pravne pomoći. Gosti u studiju: Biljana Bjeletić, advokat iz Pančeva, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Čućemo blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor. Pozivam i slušaoce, ukoliko imaju pitanja za moje goste, da se jave na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nama. Moja ljubav si ti. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o tome kako do besplatne pravne pomoći, kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna svim građanima Srbije. Gosti u studiju Biljana Bjeletić, advokat iz Pančeva, član radne grupe za izradu nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Gost emisije i Milan Antonijević, takođe član radne grupe za izradu nacrta zakona i direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Tema emisije izazvala veliku pažnju slušalaca, pa da čujemo gospodina Nedžada iz Novog Pazara. Dobar dan, izvolite. Slušalac iz Beograda, da li je sa nama? dok se ponovo ne jave slušalci koji su čekali, verovatno mi je dugo trajala muzika. Koliko država, s obzirom na sve ovo o čemu ste govorili u prvom delu emisije, mora da uradi kako bi ovaj sistem besplatne pravne pomoći zaživao? Evo, imamo gotov tekst nacrta zakona, očekuje se njegovo usvajanje u Skupštini. Dakle, šta vi kao ljudi koji ste članovi radne grupe i stručnjaci očekujete da će se nadalje dešavati?
Kao prvo, ovo je samo nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Nas sada čeka javna rasprava, vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Ja prosto, i Milan će se negde složiti sa mnom, dugo radimo na izradi ovog nacrta i kroz rad u toj radnoj grupi smo prosto bili suočeni sa činjenicom da nisu svi jednako od početka shvatili značaj tog sistema besplatne pravne pomoći, pa ni samog zakona. Jednostavno, to je jedan od sistemskih zakona.
Da.
Pa mislim, kao prvo na lokalne samouprave, mislim pre svega na Centru za socijalni rad, mislim na sve one koji će učestvovati u sistemu besplatne pravne pomoći, pa možda čak i na ovi, ni sama država. Nekako je sve to bilo ostavljeno, možda grubo rečeno, ali je na volju i mogućnost lokalne samouprave. Znači, država je ta koja sada prosto mora da pomogne lokalnim samoupravama, jer će ona negde predstavljati i na osnovu ustava i na osnovu onoga što smo mi predvideli okosnicu celog tog sistema, i prosto je ona ta neka koja mora da pomogne lokalnim samoupravama da taj sistem koji je predviđen nacrtom zakona zaživi. To se ne misli samo na finansijske mogućnosti, to se misli na organizaciju celog sistema. S druge strane, svi učesnici moraju da se potrude da sa svoje strane doprinesu, da tako kažem, ali bukvalno pionirskom, jer to je sad sistem koji još uvijek ne postoji. Mi imamo zakon koji je predviđao obavezu lokalnih samouprava da imaju taj sistem, međutim nije postojala niti bilo kakva sankcija, niti ima bilo kakva odgovornost ukoliko se takve službe ne formiraju. Jednostavno je rečeno, mi nemamo mogućnosti, nemamo kadar, imamo potrebe, ali jednostavno to u ovom trenutku nismo u stanju da uradimo. Mora se ostaviti, i kada bude usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, mora se ostaviti određeni period u kome će se taj sistem, da tako kažem, početi da formira, u smislu formiranja tih službi u lokalnoj samoupravi, u uspostavljanju saradnje, u uspostavljanju svih tih i uključivanju svih tih relevantnih činilaca, jer bez te saradnje neće moći taj sistem ni da funkcioniše. Kada govorimo o tome da svi moraju biti svesni odgovornosti. Govorili smo o kontroli kvaliteta, znači prosto moramo da shvatimo da je taj sistem usmeren da zaista ostvarivanje jednakog pristupa pravdi svim građanima koji ne mogu da obezbede sebi iz razno raznih mogućnosti, ne samo finansijskih, nego i iz drugih razloga, pošto imamo i drugačiju kategoriju stanovništva kojima je ovaj sistem namenjen, da obezbede jednako stručnu i kvalitetnu pomoć. Tako da mislim da je odgovornost najviše na državi, iz prostog razloga što će ona biti, da tako kažem, i negde odgovorna za sprovođenje celokupnog sistema, ali ne možemo samo da smatramo da će ona biti jedina odgovorna. Odgovorni će biti svi oni koji u tom sistemu budu učestvovali.
Pa jasno, vi ste i rekli da ovaj sistem funkcioniše u Pančevu evo već 10 godina. Dakle.
Da. I bilo bi dobro da se koriste rezultati svih onih koji su na određeni način, naravno, da, upravo to, dobre prakse svih onih koji takav sistem već realizuju.
Da. Koji imam slušalaca, koji je, s obzirom da smo čekali veliko godina ovaj zakon, može i slušalac.
Da, ima prednost. Slušalac iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Ako roditelj i roditelj ili roditelji imaju svoju decu, odrasli, zaposleni i tako dalje, ali oni su ostali bez sredstava za život, za egzistenciju, da li postoji obaveza da ta deca njih izdržavaju?
možemo oba da odgovorimo. Naravno, za porodični zakon predviđa obavezu dece da pomažu roditeljima, znači roditelji imaju pravo da traže ukoliko su u situaciji da nisu sposobni za rad, nemaju dovoljno sredstava za život, a deca su u mogućnosti da im pruže određeno iznos izdržavanja, znači imaju pravo da od dece zahtevaju pomoć u pogledu određene visine izdržavanja.
Ali naravno,
moraju... To, nažalost, mora da ide putem suda. Znači, oni ukoliko dođu u situaciju da zaista ne mogu da sa decom da se dogovore na miran način, mirnim putem i da se sporazumno da obezbede sebi takvo izdržavanje, oni moraju tužbom radi roditeljskog izdržavanja da se obrate sudu.
Slušateljka iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam se u više navrata obraćala i ukomu još setiću za gospodin Antonijević dok je njegova koleginica radila, gospođa Nada Đelebrić, što će reći mnogo davno.
Dobro.
Ja nikada nisam uspela da zakažem apsolutno ni dogovor, ni razgovor, ni prijem. Poslednji puta, to je bilo pre možda nekih 8 dana, najviše što sam dobila od vaše koleginice koja se javlja na telefon Jukoma, jeste da će me neko nazvati tokom ove nedelje, što se nije dogodilo.
Dobro, ako se ja, pošto ne prepoznam ni glas i danas smo baš razgovarali.
Da, nismo ni čuli nikada, jer kad god sam zvala, svi ste vi na sastancima.
Dobro. Ne znamo o kojoj oblasti se radi. Znači, ako se ne radi o oblasti ljudskih prava, a čini mi se, danas su mi kolege rekle da se neko javljao ko kaže da se nije ranije javljao, već sada po prvi put, a mi imamo bazu podataka, verovatno su proverili sa kojim pitanjem se zvali. Nazovite, molim vas,
koleginica ili već sekretarica ko se javlja, ona čak i ne ulazi u problematiku i tematiku problema.
Dobro, ali ima, da li taj problem ima veze sa ljudskim pravima? Mislim da, ajde da ne zamaramo slušalce, slobodno se javite od ponedeljka, recite da ste...
Da je vrlo teško doći u kontakt sa bilo kim iz Jukoma.
Dobro, to možda ovih 1000 građana koji dobiju besplatnu pravnu pomoć ne misle, ali evo, možda. Moguće da ima izuzetaka, nadam se da ako
nadamo
jeste oblast ljudskih prava
uspeti,
da će vam
da ćete
pružiti.
Uspeti da dobijete pomoć. Da čujemo pitanje Marice iz Vršca, dobar dan.
Dobar dan, molim vas, ja hoću konkretno da čujem gde mogu da dobijem tu pravnu pomoć sada, pošto moja ćerka je korisnik 8 godina socijalne pomoći. Ja ne radim isto 8-9 godina, ostala sam bez posla posle 27 godina. Nemamo nikakva primanja. I sada, gde to može konkretno, koji nas zastupaju? Nasilje u porodici imamo 10 godina, vodi se sudovi u nedogled, ništa se ne rešava. Zlostavljač, moj bivši suprug, on je i dalje na slobodi, ni jednom nije osuđen. Posle 7 pravosnažnih presuda, on je stalno na uslovnoj. Molim vas, kome ja konkretno da se obratim za pravnu pomoć? Ja stvarno nisam znala da i nešto tako postoji. Za savete znam, ali ne znam za pravnu pomoć sad konkretno, koga da zovemo, ko da nam pomogne za odštetu, za nadoknadu svega što smo preživeli i drugih pomoći.
Ovde sada treba vidjeti, ne znam da li u Vršcu postoji služba besplatne pravne pomoći, što se nas tiče možete se javiti i u Jukom da vidimo da li može neki od postupaka da intervenišemo kako bi se ubrzali. Sa druge strane imate pravo na suđenje u razumnom roku, novi zakon koji vam daje mogućnost da ukoliko se stvarno vodi predmet toliki broj godina da dobijete naknadu i novčanu, tako da očekujemo da kada dobijemo više informacije da možemo da...
Nego što
da
čujemo gospođu Bjeletić, ja ću samo zamoliti gospodina Antonijevića da slušalci traže i pitaju telefon call centra. Vaš telefon, koji je?
To je 0700 400 700, može se pozvati sa fiksnih brojeva, čini mi se, ili 011 334 4235. Sa mobilnog i sa fiksnog. Imate i na web sajtu sve ove podatke i naše, čini mi se, e-mailove. Možete tamo pogledati kako izgleda taj formular da bi mi imali više podataka o tome da li se radi o kršenju ljudskih prava i kako bi što pre obradili vaš predmet, kako ne bi došlo do situacije koje smo, nažalost, imali sa prethodnom slušateljkom.
Izvolite, gospođo Bjeletić.
Obzirom da se radi, javila za pitanje, konkretno pitanje gospođe iz Vršca, ja mogu samo da kažem da se ona povodom toga može obratiti i službi za pravnu pomoć Pančeva, iz jednostavnog razloga što ogranak Pančevo od advokatske komore Vojvodine je obuhvata i advokate sa teritorije Vršca. Tako da, pored besplatnog pravnog saveta, u pogledu zastupanja, imajući u vidu da se radi o nasilju u porodici, može se obratiti službi za besplatnu pravnu pomoć ogranka Pančevu uz Majovinoj 5A.
Gospodin Radovan Mahmudovski iz Odžaka je na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, svima pozdrav u studiju.
Hvala.
Htio sam da pitam, ja sam tužio firmu pre 2 godine, dobio sam sve presude, čak je i moj bivši gazda dobio izvršnu presudu da isplati otpremninu. A mene sud iz Sombora juri da ja moram da platim ove sudske troškove. Pošto ne radim, nemamo dakle da platim, moj advokat je od istog pisao žalbu, odradio je sve što treba i meni je, čak mi se preti preko da ću platiti još duplo više ako ne budem platio u roku 8 dana sudske troškove. Pa mi je sad ispada kod da sam sam sebe tožio, razumete? Pa bih volio da mi to kaže neko iz studija šta dalje. Dobro, moj advokat je lapo odradio, njemu svaka čast. Ali kaže on, ne može preko studija dalje više ništa. A moj gazda je dobio izvršno da mora da mi isplati otpremninu. Čak smo mu dali i rok za 2 mjeseca tamo do polovine septembra, dok obavi žetvu da nas isplati. Toliko od mene. Pozdrava.
Ja sada ne znam kako glasi izvršni naslov te presude, ali ukoliko ste vi uspeli sa sporom, onda u svakom slučaju, pored tog glavnog zahteva isplate otpremnine ili štete, zavisi kako je glasio tužbeni zahtev, sud je verovatno dosudio da će taj vaš bivši poslodavac biti u obavezi i da vam nadoknadi troškove postupka. Međutim, imajući u vidu da se tužbeni zahtev odnosio na novčanu nadoknadu, vi kao tužilac morate da predujmite troškove postupka u vidu sudskih taksi, koji ćete svakako kasnije refundirati od tog poslodavca. Znači, poslodavac je taj koji bi trebalo da vama na ime troškova postupka nadoknadi iznos koji je presudom dosuđen, ali ste vi kao neko ko je pokrenuo, inicirao postupak, takseni obaveznik. Znači, vi morate da platite sudsku taksu. Ne znam sada u kojoj fazi je, da li ste pokrenuli izvršni postupak ili ne, u pogledu naplate, odnosno realizacije tog iznosa koji im je dosuđen. Nezahvalno je reći sada kada ja ne znam kako glasi ta presuda, ali generalno po zakonu o parničnom postupku, ukoliko se uspe sa tužbenim zahtevom, dosuđuju se i troškovi postupka koji se kasnije naplaćuju od one strane koja je spor izgubila, ali se što se tiče naloga za plaćanje sudskih taksi, uvek zadužuje onaj koji je takav postupak pokrenuo.
Nadežda Ljubinković iz Zemuna, dobar dan.
Dobar dan. Na telefonu je, rekla sam već ko, ja sam stara žena, imam 82 godine, imam problem sa ćerkom. Od 2010. godine ja sam podnela tužbu protiv nje, a ona 2011. preko, sa velikom potplatom, što sam sigurna preko socijalnog rada, ona je mene prijavila za nasilje. Ja sam stara žena, evo danas sam došla od lekara, imam rak na leđima, imam za neurohirušku operaciju, imam astmu, imam srčane bolesti, ceo život sam je odgajila nju i decu, jednog sina ima od 30, jednog od 20, istarala je muža iz kuće kao i mene, a ja u kući živim, ja sam ovu kuću podigla na kredit, u stvari moj muž je podigao i on je pre 45 godina.
Da, dobro, gospođo Ljubinković, pitate verovatno kome možete da i kako da se obratite.
Pošto je ona potplatila centar za socijalno, a on je potplatio prvi sud, pa je to otišlo, onda sam ja stavila prigovor i to traje još uvek. I evo sad, ja sam čak i na apelaciju podnela, tražila sam opoziv poklona. Ona je prodala moj stan. prodala je stan ovaj muža, što sam ja dozidala posle ono što nije ušlo.
Dobro, mi nemamo vremena sada da nažalost slušamo vašu ceo slučaj koji je tužan, ali stari ljudi koji su žrtve nasilja, da li od svoje dece ili okoline, zaista i bolesni, kako njima pomoći?
Pa na isti način, znači mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć. Ovo sada, kako smo dobro čuli, ima osnova da ili naša ili neka druga organizacija koja se bavi ovim pitanjem pruži besplatnu pravnu pomoć. Zbog toga je ovaj zakon napravljen. Jedna od kategorija koja će biti štićena jesu i stara lica. Vidjet ćemo na koji način će se ona sprovoditi. Nadam se da će i Narodna skupština shvatiti značaj zaštite svih ovih kategorija, jer očigledno problema ima, a da država mora stati i u njihovu zaštitu na ovaj način, pružujući im mogućnost da budu zastupani i dobiju besplatno.
Pred nama je javna rasprava o ovom zakonu. Šta očekujete? Dakle, da li postoji opšta saglasnost oko svih detalja koji se odnose na besplatnu pravnu pomoć, ili gde očekujete da će biti eventualno problema? U samom funkcionisanju, onome što ste objašnjavali, pomoć države, odnosno primjeri dobre prakse samih lokalnih samouprava
ili
civilnog sektora, a s druge strane inertnost drugih lokalnih samouprava koje, evo recimo u odnosu na Pančevo i neke druge opštine u Srbiji kojih nije mnogo, ništa ne preduzimaju.
Imamo primere dobre prakse u okviru radne grupe, svi smo se saglasili po pitanju kontrole kvaliteta, zato što je to vrlo jedno važno pitanje da. U pogledu funkcionisanja cijelog sistema. Naravno da će glavni problem biti što se tiče uspostavljanja sistema, način finansiranja će biti verovatno predstavljen i način budžetiranja cijelog sistema. Što se tiče teksta nacrta zakona, nije bi baš postignuta opšta saglasnost, da tako kažem, jednoglasno u pogledu nekih pitanja koje su uneta kao rešenja u nacrt teksta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Iz sagledišta Advokatske komore Srbije mi smo se uglavnom da tako kažem, rasprava se vodila u pogledu kruga pružalaca. Naravno da je tu krug korisnika bio vrlo problematičan, upravo zato što je trebalo pomiriti potrebe i mogućnosti, ali što se tiče kruga pružalaca isto tako postojalo razmimoilaženje kroz kontekst postojećeg sistema, kroz ako se pođe od regulisanja pravne pomoći, besplatne pravne pomoći na osnovu Ustava i pre svega kroz upravo postavljanje pitanja kontrole kvaliteta. Advokatska komora Srbije je bila stanovišta da kada govorimo pre svega o zastupanju, da tu zastupanje jednostavno kao pružalac mora da se pojavi advokat iz prostog razloga što ne samo zbog mogućnosti lakog pristupa građanima advokata, zbog broja advokata.
Da li su svi advokati bili saglasni?
U kom smislu?
Pa da li postoji opšta saglasnost među advokatima da se uvede sistem besplatne pravne pomoći?
Svakako da. Da, svakako da, iz prostog razloga što je jedna od odredbi Zakona o advokaturi obaveza pružanja besplatne pravne pomoći. Tako da to je apsolutno nesporno. Advokatska komora Srbije, mislim, ono kao neko ko je vrlo odgovoran što se tiče te društvene funkcije, nas mora da nije apsolutno bilo ništa sporno vezano za i organizovanje i za sistem besplatne pravne pomoći.
Izvolite, gospodine Antonijević.
Pa da, nama je u interesu da što veći krug onih koji imaju iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći pomognu građanima da dođu do ove usluge. Ovde govorimo i o pravnim klinikama koje s jedne strane mogu omogućiti da znači mladi pravnici pod nadzorom svojih profesora daju te inicijalne pravne savete, znači što više uključiti onih koji imaju iskustva u ceo sistem, jer je poenta da se okrenemo građanima. Mislim da smo to i pominjali, postoji saglasnost i čini mi se da ovaj zakon to i pokazuje.
Kao što smo i rekli na početku, pravda za sve.
Jeste.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje o besplatnoj pravnoj pomoći. Govorili su Biljana Bjeletić, advokat iz Pančeva, član radne grupe za izradu nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i član upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, također član radne grupe za izradu nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.